Frate, bine am ajuns, zise bietul meu tovarăș. Nădăjduiam de mai bine și iată peste ce dădurăm. Slăvit să fie Domnul și pentru asta, nu merităm mai bine, că dacă am fi meritat, mai bine era. Încă n-am isprăvit de plin tot ceea ce am păcătuit. Când vom ispăși, nimeni nu ne va mai putea ține aici nicio clipă. Noi nu suntem în mâna oamenilor, ci în mâna lui Dumnezeu. Până ce Dumnezeu nu ne izbăvește, nimeni nu ne poate. Când Dumnezeu ne va deschide, nimeni nu ne va mai putea ține nicio clipă închiși. N-avem altă cale decât să răbdăm, deci să ne rugăm ca să putem răbda până se va sfârși. Am stat acolo 10 zile, cât 10 nopți lungi. Zilele mai treceau cumva, dar nopțile erau înrăpăit de cisme continuu pe scările de la capul nostru în sus și în jos, încât era cu neputință să dormi ceva. Nu știu ce exerciții puteau să facă atât de multe, sau că erau atât de mulți, că uneori năvăleau pe scară încât credeam că se vor prăbuși peste noi. Doamne, ce mulți erau! Uneori rostogoleau ceva greu ca niște lăzi de fier din scară în scară până jos, izbind ca și cu niște maiuri grele în capul nostru. Aici se dădea cu mâncare de 3 ori pe zi. Dimineața ceai cu turtoi, la amiaz puțină mâncare caldă, iar seara tot așa. Dar de multe ori nu se mai ajungeau linguri și atunci mâncam cu gura direct din castron pe întuneric, fiindcă niciodată nu vedeam absolut nimic ce mâncam. Putea fi orice în blidul pe care ni-l împingea grăbit cel de pe coridor. Câteodată puteam cunoaște ce mâncam după gust, dar de cele mai multe ori nu puteam cunoaște pentru că nu semăna nimic ceea ce mâncam. Apoi am fost mutați în celula comună cu mulți alții unde am pățit altele pe care nu le mai pot spune. După 3 săptămâni, fără să ne întrebe nimeni nimic, am fost încărcați cu alți câțiva într-o dubă și duși iarăși la penitenciar. De data aceasta am fost băgați în celula 6, din cele 7 așezate pe coridorul etajului de la aripa stângă a marii închisori din Oradea. În celula 7, vecină cu noi, erau femeile. Repede am făcut cunoștință cu toți cei de pe coridor, întrucât ușile celulelor erau cu gratii, prin care după ce pleca gardianul la orele când își termina programul, noi eram liberi să ne întrebăm și să ne răspundem ca la telefon pe tot coridorul. Îndată ce sosea un nou transport, toți săreau ca la alarmă pe la uși, întrebând și ascultând nume și noutăți. Când noii mei tovarăși auziră numele meu, de prin celelalte celule îmi sosiră salutări de la mai mulți cunoscuți, de prin celelalte rânduri care îmi comunicau numele. Erau printre ei unii foști gazetari de la Cluj, de la Blaj, ori preoți și profesori cunoscuți de teologie greco-catolici, închiși în urma desfințării confesiunii lor. Cu ei ne-am întâlnit în zilele și lunile următoare, când ieșeam la plimbare tot coridorul împreună, afară de femei. Ce bucurie am avut cunoscându-ne și personal cu unii dintre cei ce ne cunoșteam numai din activitatea literară. M-am bucurat deosebit de cunoștința a doi, un episcop și un bătrân ziarist, care lucrase un timp împreună cu Coșbuc și cu Goga. Cu Agârbiceanu lucrase mult împreună, la fel și cu Blaga, spunea el. În timpul plimbărilor noastre, evocam adesea numele și amintirile marilor înaintași. Iubeau foarte mult pe părintele Trifa și vorbeau cu o mare admirație și respect despre acest trimis al lui Dumnezeu și profetul neamului nostru. Bătrânul gazetar îl cunoscuse personal, episcopul numai după nume. Și între femeile închise aveam cunoștințe. 4 dintre ele erau călugărițe greco-catolice. Pe 2 le cunoscusem încă de la Cluj înainte de război, când ne vizitaseră la viața creștină. Dar foametea era cumplită și aici. Mâncarea se dădea atât de puțină și atât de slabă, încât cu toții deveniserăm niște schelete. Dormeam pe niște priciuri comune, înșirați unii lângă alții, zvârcolindu-ne toată noaptea în chinurile foamei. Celula era destul de încăpătoare, eram vreo 25 de schelete, unii mai de mult, alții mai de curând, cu felurite învinovățiri. Unii cu frontiera, alții cu politică, alții cu credința. Unii români, alții unguri, alții evrei, alții țigani, toți aruncați acolo de avalma în mizerie, în foamete, în amestecătură. N-ai fi putut uita niciodată vaetele sau protestele lor de foame, mai ales noaptea, printre zvârcoliri chinuitoare auzeai când românește, mi-e foame, când ungurește, iștenem, 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 ei heș vodiuc. Dumnezeule, Dumnezeule, ce flământ sunt! La plimbare în curte eram programat să ne scoată în fiecare zi câte un sfert de oră. Atunci, gardianul, șeful de coridor, ne scotea pe toți din cele 6 celule, încolonați pe 2 și ne ducea în curtea mică, unde ne plimbam roată în jurul lui, care stătea în mijlocul nostru cu ochii după fiecare. Pe atunci, pe secția coridorului nostru, făceau cu schimbul 2 gardieni, unul azi, celălalt mâine. Amândoi erau unguri, dar unul era om rău, pe când celălalt era un om bun. Pe cel bun îl chema Cioapă Baci, pe celălalt îl chema domnul șef Nehez. Cioapă Baci era gras și moale. Nehez era mic și ager, cu o mustață mare ungurească, cu o pipă scurtă și groasă și cu niște cizme negre lucii, cu carâmpi tari și totdeauna scârțâind, după tradiția cea mândră a națiunii lui. Când era de serviciu, Cioapă Baci stătea liniștit, lăsându-ne să vorbim și să ne mișcăm în voie, cum ne plăcea nouă, fiecare cu cine voia. Niciodată nu ne-a făcut nicio observație. Dacă trecea timpul reglementar și era vremea ca el să ne zică gata, dă-i drumul sus, când se potrivea să fie timp frumos sau încă nu ne terminasem discuțiile prietenești, dacă cineva din noi îi zicea frumos, Cioapă Baci, fii bun și mai lasă-ne puțin, el mai totdeauna zicea, no bine, dar nu mult, cam treabă. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe Cioapă Baci, că atât cât a putut el ne-a ușurat și nu ne-a îngreuiat necazul în care eram. Este și aceasta o dovadă că nu legea este rea, ci oamenii care o aplică sunt răi. Că oricât de aspră ar fi o lege, dacă acela care e pus să o aplice este om, el o aplică omenește și atunci cel ce îi spășește nu este nici mai apăsat decât trebuie, nici mai chinuit decât merită. Dar când cel care aplică legea este fiară, atunci legea devine în mâinile lui instrumentul blestemat al teroarei și al nefericirii semenilor săi. Deși pe Cioapă Baci l-au mai și înșelat unii, cum se povesteau multe despre el și el a suferit pentru asta, totuși el nu s-a răzbunat pe nimeni și tot bun a rămas. Dar cu Nehez am avut multe necazuri. Desigur că și a păzi pe atâția oameni care numai puțin știau să rabde și să tacă, nu era ușor. Din cauza foamei se întâmplau și scandaluri, mai ales între frontieriști și țigani, care erau mai tineri și mai nervoși. Nu știu însă cum reușea Cioapă Baci să liniștească lucrurile, căci la el nu se întâmpla nimic. Cele mai multe se întâmplau la Nehez, care totdeauna umbla cu un ciomag. Când ne supraveghea din mijlocul cercului nostru care se învârtea în jurul lui, el stătea ca un cioban proptit în ciomag, și se încrunta la noi cu niște mustăți sub care strângea pipa lui scurtă și groasă, părând totdeauna gata de luptă cu cineva. Odată am avut mare necaz cu el. Era, precum am spus, o foamete cumplită. Urlau oamenii bieții ca niște vite flămânde închise în grajdi. Când eram la plimbare, dacă zăreau printre pietrele curții vreun bob de porumb căzut sau un bob de fasole, săreau câte 2-3 să-l apuce și să-l ronțăie. Se uitau în toate părțile dacă ai putut găsi ceva de apucat să mănânce. În coborârea sau urcarea noastră în curte treceam pe lângă ușa bucătăriei. Acolo, de obicei, pe coridor erau două lăzi în care se aruncau coji sau oase rămase de la bucătărie. Bucătarii aveau ordin că atunci când trecem noi, deținuții politici, să ia lăzile și să le bage înăuntru, ca nu cumva unii să afle în ele ceva de mâncare și să ia cu ei. În ziua despre care spun, când ne-am întors sus, cei din primele rânduri, văzând lăzile de gunoi uitate la ușa bucătăriei, se năpustiră, golindu-le dintr-o dată. Nehez din urmă a observat înghesuiala și, fugind în față, striga și da cu ciomagul, ca în șerpi. Ce-ai luat? Ce-ați luat, moi, bandiți? Dați acolo, înapoi. N-am luat nimic, domn șef. Ce-i sub haina ta? Nimic, domn șef. Ce fost aici, moi, bucătar? Numai niște copite și oase de bou nefierte, domn șef, dar nu era nimic pe ele, căci noi am jumulit toată carnea, nu era decât pielea și părul de pe copite. Astea le-am aruncat. Lontru imediat, facem percheziție. A bătut, a căutat, a întors totul până le-a găsit. 4 copite de bou cu părul viu pe ele le-a smuls de sub hainele celor ce le apucaseră, sperând că ajunși sus vor putea să le roadă pielea și zgârciurile vii care mai rămăseseră, neciugulite de bucătar. Cei ce le apucaseră plângeau după ele, când Nehez le aruncă pe coridor, scuipând cu scârbă și înjurând. Scroafe murdar! Femeile de la celula 7 mâncau puțin. Câteva dintre ele erau bolnave, 2 călugărițe erau bătrâne. Mai totdeauna le rămânea ceva mâncare și din puțina porție pe care o primeau. Unele posteau mult. Mâncarea rămasă ne-o trimiteau pe rând celor 6 celule de bărbați. Inventasem pentru asta un mijloc ciudat. Strânsesem câteva curele și ațe de lungimea distanței dintre ușile celulelor noastre. Ele legau gamela lor plină, o scoteau prin gratile ușii pe coridor legate de toartă cu ațele noastre, apoi, scoțând mâna cu ața făcută ghem, o aruncau spre ușa noastră. Noi, cu coada măturii, trăgeam vârful aței la noi, apoi cu ața trăgeam gamela cu mâncare până în dreptul ușii noastre. Dacă era rândul nostru, o luam noi și o împărțeam la rând, câte 3 sau câte 5 linguri la unul. Dacă era rândul altora, aruncam numai sfoara să o tragă ei. Așa mergea gamela lor cu mâncarea pe coridor la rând, chiar și până la cei de la numărul 1. În timpul lung, pe acolo, purtând numai hainele și încălțămintea noastră unii, ani de zile numai cu aceleași haine și ghete, nu aveau pe ei decât niște zdrențe. În aceleași haine, trăind zi și noapte, e ușor de închipuit cum arătam după luni și după ani. Aveam nevoie de ac și de ață să ne cârpim aceste zdrențe de pe trupuri și din picioare. Aveam nevoie de petice să ni le cârpim. Nu ni se da nimic, nici ac, nici ață, nici petece. Am găsit odată la plimbare în curte un capăt de sârmă subțire de aramă, apoi un alt capăt mai gros de fier. Cu un ciop de sticlă am tot ros de la un capăt sârma subțire de aramă până ce i-am făcut o gaură. Apoi, frecând celălalt capăt de cimentul pragului, am reușit să fac un ac de cusut. Am tras fire de ață din prosop și mi-am făcut mijloace de cârpit. Pentru ață mai tare și mai groasă, trăgeam fire din perna de cânepă umplută cu praf de paie. Astfel am început să cos hainele rupte ale celor ce erau cu mine. Din sârma cea groasă mi-am făcut o sulă pentru încălțăminte. Ce fericite erau surorile și stareța din camera vecină când, după aproape 3 ani de când fuseseră închise, le-am reparat încălțămintea ruptă care de-abia li se mai ținea în picioare. Odată ce îmi procurasem ac și ața, am avut apoi mereu de lucru printre cei cu care zăceam pe un așternut. Meseria asta mi-a folosit apoi mulți ani pe tot locul pe unde am umblat, căci zdrențele abia se mai țineau pe bieții oameni, închiși atâția ani cu aceleași haine și încălțăminte. 5 luni am trăit acolo în aceste condiții, din iunie până în noiembrie. La șoldurile uscate de îndelungă zăcere pe scândurile goale sau acoperite numai cu rogojini rupte, mi se făcuseră 2 bătături mari și negre. Pielea se făcuse groasă, vânătă și crăpată ca o scoarță de copac. Bătăturile de la genunchi, spre rușinea mea, nu mi erau nici pe departe atât de frumoase ca cele de la șolduri. Era o dovadă tristă că zăcusem culcat mai mult decât stătusem să mă rog în genunchi. Pe când mai frumos ar fi fost să fie dimpotrivă. În vara aceea mi-a căzut mai mult de jumătate părul din cap. Seara aveam aproape totdeauna program de cântări. Fiecare celulă trebuia să cânte spre ascultarea celorlalte câte o cântare aleasă. Când venea rândul celulei noastre, eram ales aproape totdeauna să le cânt eu una din cântările oastei Domnului. Am cântat prima dată, "Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu." Le-a plăcut atât de mult încât multe zile n-a mai cântat nimeni altă cântare decât pe asta, până ce au învățat-o toate celulele. Atunci cânta tot coridorul, în așa fel încât de multe ori santinela din curte striga: "Hei, mai încet acolo, ce ați înnebunit? Unde vă pomeniți?" Se statornicise între noi toți în aceste luni de zile o atmosferă atât de apropiată, încât discutam frumos și cald ceasuri întregi despre cuvântul Domnului. Un număr destul de mare de suflete se apropiaseră mult de Domnul Iisus și aveam o mare bucurie de creșterea lor duhovnicească. Se închegase între noi o părtășie caldă și apropiată, încât uneori n-am mai fi dorit să ne despărțim. Era între noi mai ales un bătrân evreu, Stosel, al cărui nume pot să-l spun, fiindcă am auzit apoi că după eliberare a plecat. El se apropiase foarte mult și primise credința în Domnul Iisus. Mi-a spus că avea un băiat într-un rang înalt undeva. Acum suferea cumplit. I-am dat hainele mele la despărțirea de el. Dea Domnul să nu uite el acum pe unde va mai fi ceea ce a promis el atunci lui Hristos. Dar mă tem și de el, cum mă tem de mulți care au promis mult când erau la necaz, dar după ce au scăpat au uitat tot așa de mult cele promise. Din când în când veneau și aici, pe coridor, câte doi inși și începuseră să citească câte două sau trei sau patru nume. Cei ce și-auzeau numele erau scoși imediat cu tot bagajul și erau duși jos. Sunt duși la canal, spuneau unii. Ba, sunt eliberați, ziceau alții. Sau poate sunt mutați în alte închisori. Nimeni nu știa nimic. Când te lua, nu știai niciodată dacă ești dus undeva unde vei mai sta din nou cine știe cât sau dacă ți se va da drumul acasă. Oricând se putea și una și alta, căci tot atâta puteai fi și vinovat și nevinovat. Într-una din acele zile, șeful secției veni cu un bilet de pe care strigă un singur nume. Prezent, am răspuns eu. Afară imediat, cu tot bagajul. Mi-am luat repede mai mult cu privirile și cu gestul mâinilor rămas bun de la toți cei dragi cu care devenisem ca un frate. Mulți căzură pe grumazul meu îmbrățișându-mă. Nu știam pe care să-l sărut și pe care să-l ascult ce-mi cerea și ce-mi încredința dacă voi ajunge afară. Totdeauna despărțirile astea vin pe neașteptate și ai atâtea păreri de rău că n-ai vorbit mai mult cu cel care pleacă atunci când stăteai lângă el zile, nopți, luni, ani. Am ieșit trecând prin fața ușilor de gratii, după care îmi vedeam pe soții cu care fusesem. Oameni închiși în cuști ca fiarele, mi-am zis îngrozindu-mă. Ciudat, cât timp fusesem și eu acolo cu ei, nu simțeam atât de cutremurător tragedia acestei stări. Acum, când priveam de afară la toți acești oameni și când știam ce inimi bune au cei mai mulți și cât de nevinovați erau cu toții, mă îngrozeam de cumplita osândă pe care o va cere această nedreaptă suferință cândva celor care sunt vinovați de ea. Dar m-am gândit și la tragedia acelora care sunt robii păcatului, care s-au obișnuit cu starea aceasta îngrozitoare și nici nu-și dau seama de grozăvia ei și de osânda veșnică ce așteaptă. Numai când ai scăpat din robia asta și privești spre cei care încăzac acolo, cum privesc eu acum trecând și plecând pe lângă cei ce rămân aici, îți dai cu adevărat seama ce fericire că ești tu și ce durere că rămân ei. O, Dumnezeule al îndurării, ai milă și nu mai lăsa pe aceste creaturi ale tale să fie chinuite și zdrobite atât de sălbatic și de trufaș. Adu vremea când să nu mai fie nicăieri pe lume gratii și zăvoare, înaintea cărora să mai fie oameni, foamete, lacrimi și schingiuiri. Am fost dus pe jos până la securitate. Acolo am fost predat iarăși lui Zoli Baci, care m-a băgat singur și flămând, în celula de lângă spălător, care era udă și cu toate zidurile pline de igrasie. Am tremurat toată noaptea, fiindcă îmi dădusem toate hainele celor de care mă despărțisem. Rămăsesem numai în cămașă și nu primisem nimic de mâncare, nici de unde plecasem, nici aici unde ajunsesem. Tot timpul nu mă întrebase nimeni nimic de când am venit de la Beiuș, nici la securitatea din Oradea, nici la penitenciar. Așteptam acum aici crezând că mâine voi fi anchetat, să fiu aflu măcar pentru ce făcusem atâtea luni de închisoare. A doua zi după masă a venit doar Zoli Baci și mi-a zis: ieși afară și hai cu mine. După ce mi-a dat tot ce mai rămăsese din lucrurile oprite la cancelarie, acte, cureaua, lucrurile, m-a scos în stradă cu ele cu tot în brațe, repede, repede, pe aceeași poartă din dos pe care mă mai scosese de două ori până acum, spunându-mi din nou: liber, merge acasă, dar dacă mai ajunge odată la noi, te scoatem pe ușa asta în pachet, țeles, moi? Și trânti ușa de fier înjurându-mă iarăși pe limba lui. Am aruncat acolo jos, în marginea străzii, tot ce aveam în brațe și, îngenunchind, mi-am ridicat înspre ceruri toate mâinile și tot sufletul din mine, slăvind pe Dumnezeu și Mântuitorul meu. Atunci am văzut poarta îndurării deschisă, iar zidul cel rece și gros prăbușit dintre mine și Domnul meu nu mai era nicăieri. Altădată m-aș fi tăvălit pe jos strigând nebun de fericire, de bucurie, fără să-mi pese de nimeni care m-ar fi văzut, pentru marea, fericita și negrăita bucuria iertării păcatului meu și a restabilirii fericitei părtășii cu Domnul meu și Dumnezeul meu, la poarta căruia plânsesem, proșternut și arzând în 270 dintre cele mai înspăimântătoare zile care se pot trăi de vreun om pe pământul acesta. Dar acum doar stăteam acolo, îngenunchiat cu fața sus și cu lacrimile șiroindu-mi pe obraj, tremurând de bucuria tainică și strălucită a îmbrățișării mele cu Hristos, murmurând ca pierdut numai numele cel drag, cel dulce, cel scump, regăsit. Iisuse, 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 prea iubitul meu mântuitor! Și nu mă mai puteam sătura privind cerurile mele iarăși deschise și pe dulcele meu mântuitor iarăși regăsit, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Poate că fața mea strălucea. Niște trecători se feriră trecând pe lângă mine, apoi, opriți mai departe cu mâinile la gură, mă priveau nedumeriți și parcă plângeau. Slăvit să fie Domnul! Când trebuie o jertfă. Când trebuie o jertfă, eu mă gândesc la tine, iubirea mea cerească, frumos și drag copil, și simt că tu ești prețul izbânzilor divine și aștept să vin altarul să-l văd cerându-ți-l. Când gloatele sărmane tânjesc spre dezrobire și pentru a lor salvare se cere un preț amar, eu știu că tu ești prețul, frumoasa mea iubire. Tu ai să arzi ca alții să ajungă stări de har. Când gurile flămânde vor leșina în pustie și pentru a lor viață se cere dat un preț, eu știu că tu ești prețul, iubire, scumpă mie, și ai să te frângi pe tine să scape a lor vieți. Când mâinile crispate vor cere o răstignire și pentru a lumii ură se cere un preț de dat, eu știu că tu ești prețul, frumoasa mea iubire, căci cerul nu primește decât un dar curat. Când trebuie o jertfă, iubirea mea tăcută, tu n-aștepta ca alții să fie răstigniți. Pășește tu înainte și crucea ne-o sărută. Tu știi că am fost în lumea la asta rânduiți. Atunci și când veni va Hristos în strălucire, cu răsplătirea celor ce au ars pe-a lui altar, răbdarea noastră sfântă, frumoasa mea iubire, va fi între a lui podoabe un scump mărgăritar.